kotxak desekretia badu. Bekusegia.
Horran zerkia egin behar dugu biztan da, eh? Bara, barkatuko nahu zuen, zinema zitz egiten hasten bara
izan. Ingels ez asmatu zen showin eta telin moduak kontatzeko ez da.
Benan helburua ez da izaita bost, klon edo bost dantzeriztzen ez perfektuak behar.
Bada nahikeri hori, bakizu zubia egiteko bertzearen gan eta gauzak erakusteko, espikatzeko.
Kultur alea.
Mendiko eta baserriko landare eta animaliak, lurreko izaki mitikoek, magikoek, zaintzen zituzten. Basatiek, basaionek eta basanderek.
Bai, euskal mitologia kontatzeko xedearekin sortu genuen ikuskizun hori. Eta euskal mito batzuk eta batez ere pertsonaiak adatzen direla eta euskal mitologiaren nolabait antolamendua edo proposamen batzuk mitoen inguruan eta hori. Gure asmoa maila simbolikoan aritzea zenez, ba, egokia iruditu zitzaidan dantza garaikidea izatea eta horretarako ba, euskatu nean Arantza Lani ba, nirekin lan egiteko eta bueno, elkarrekin sortzeko, ba, azken finean elkarrekin sortu dugu zerbait baita.
Zubia egitera etoriko dira lameak, baina eskatuko dira zentrukean.
Elkartzen gaituzten zubiak edo banatzen gaituzten harresiak eraikitzen ari jote gara. Galdera horri erantzun nahian eta euskal mitoen balore unibertsal eta atemporalez baliatuz sortu da zubilanak egitasmoa. Biarte elkartearen ikuskizun berria martxoaren 9an ikusi ahal izango dugu Mendizolan kulturgunean Hendaian eta hala guk ba setasun guztiak bilduko ditugu gaur Isabel Milleten eskutik eta Arantza Lanekin elkarlanean ateratako lan honi buruzko argibideak bilduko baititugu berehala. Isabel Millet.
Ikasi beti ikasten nabil.
Eta Arantza Lanekin.
Beraz, ni sartu nintzen proiektuan dantzarik isa eta Isabel
bai, martxoaren 9an ikusi ahal izango dugu lehen aldiz Mendizolanen lana arratsaldeko 6:30etan eta zubilanak eginez ikuskizun hau Isabel Milletek errandigunaz.
Familia publikoari zuzendutako lan bat da eta kontatzen dugu hori, ba, euskal mitologia, orgun euskal mitoetan oinarrituta edo euskal mito batzuk proposatuz eta interpretatuz, jakina. Mito bihurtzeko eta ez eipuin edo bakarrik eipuin, bezik eta bai mitologia sortu nahian. Mitologia sortu nahian lan horretan hor asko gabiltzanok, ba bueno, ba proposamenak egin ditugu eta denborak errango du zerekin geratzen da.
Ba, euskal mitoak, dantza eta txontxongiloak uztartzen dituen egitasmo berezia dugu honakoa Isabel Millet kontalariaren eskutik jasoko duguna, Arantza Lan dantzaria, Elirale konpainiako dantzariaren eskutik ere ezta. Baina zergatik txontxongiloak, Isabel Millet?
Txontxongiloak beste ikuskizun batzuetan erabiliak nitun. Eta ba, kasu honetan, bai, esatzen dira txontxongilo handiak batzuk, eta orduan, bai, hori teknika bereziak dira, eta hori dena. Eta txontxongiloak, ba, hori, ba, pertsonai mitologikoak, azken finean, baditugu irudimen banakakoan eta kolektiboan, beraz, ba, irudi bat proposatzeko, eta irudi horien bitartez ere gure proposamenak aurkezteko.
Eta proposamen berri honetan zehaztuko dugu ere besteak beste Ander Fernandezek sorturiko musika eta Oier Gillanen ahotsa ere entzun ahal izango duzuela. Eta Elirale konpainiako Arantza Lanekin mintzatu garenez, ba bere erranak gurera ekarriko ditugu eta berak kontatu digu ikuskizun hontan zer egin duen zehazki entzun dezagun.
Beraz, ni sartu nintzen proiektuan dantzarik isa, eta Isabelek galdegin zautan euskal mitologian diren bost elementuen energia berriz nola erakustea. Eta beraz izan da lan zailena justuki hori izan da hizkuntza bakotxari bere lekua ustea, baina giro amankomun bat atsemanez eta hala, olako forma berezi bat sortzeko asmoarekin.
Zuretzako zerbait berria izan da?
Bai, berria izan da, zenta nire koreografoa naiz, beraz nik ditut dantzak sortu. Beraz hori lehen aldikotz egiten nuen, edo bigarren aldikotz baina bazen aspaldi ez nuela egin. Eta alere pantxikatelegia egonda kanpoko begirada gisa behin. Eta bainan bai, horrentzat lehen aldia zen.
Eta kanpoko begiradak izan dituzte, bai, Pantxika Telleriaz gain, Imanol Espinazo ere izan dute beraien artean. Sorkuntza egon aldizun baitzu burutu aldizan dituzte, bestak beste Senperen, Larrekon, bertan ikusi genituen. Eta Isabel Millete kontatu digu, kanpoko begirada horren garrantzia zertan datzan.
Kanpoko begirada beharrezkoa da. Gakuk sortzen dugu barruan, baina momentu batean ea barruan gaudenez ezin dugu ikusi. Orduan gurekin dago Imanol Espinazo eta hori ere eskatu diogu ba, bati bai zera atrezoak egitea eta Ander Fernandezin musika sortzeak.
Antzina, munduaren astapenean, etzen ez eguzkirik, ez ilargirik ere, lurra besterik etzen. Ezkerrean lurra, eskuinean lurra, aitzinean lurra, eta gibelean lurra. Dena zen lurrama, dena ilunpean.
Bazubilanak eginez ikuskizun berria, gogon hartu Hendaiako Mendizolan kulturgunean estreinatuko dutela, martxoaren 9an, 6:30etan. Eta ikuskizun honetan, Isabel Milletek kontatu digunaz.
Maiak, eramango gaitu leku batetik bertzera, eta ea zubilana egin ez zerbait lortzen aldugun. Zeren, oinarrian galdera bat dago, eta da zer egiten ari garen, murruak, gure arteko banaketa egiteko, edo zubiak zubilanak egiteko.
Bala urtetik gorakoi begirako sorkuntza lana lehen aldiz gogoan hartu Mendizolan kulturgunean ikusi ahal izango duzuela martxoaren 9an arratsaldeko 6:30etan eta sartzeak salmentan dira 12 euro, 6 euro eta 4 eurotan.
Eta gehiago ez dugu kontatuko etorri beharko.
Kultur alea.
Nire eskulturetan formak ez dira eraikitzen. Bilusten dira, eta beste batzuk deitzen dituzte. Ezaguna zaien adierazpenarentzat segitzera. Formek laguntzen naute ipuinak kontatzen. Ahotsak mintzatzeko tolesten diren bezala. Nire auzarora murgildu ziren, eta orain agertzen dira, dei egiten diedelarik. Zaiatzen naiz ni, nire pentsamentua, eskultura eta begiratzen duena, lotuko dituzten bideskak sortzen.
Bazigor Zizelkari ezagunaren adirazpena gurera ekarri ditugu beste behin ere, gogorarazi nahiko genukelako, Miarritzeko Bellevuen ikusgai duzuela, itzalean ikusi atondu duen erakusketa. Erakusketa berezia bada honakoa, Euskal Herriko artista emblematiko honengana hurbiltzeko aukera bat baituzue. Eta apirilaren biarte izango duzue aukera gainera. Izan ere, duela 30-35 urte egindako lanak gaurkoekin gurutzatu ditu eta oro har 100 eskultura inguru ikusi ahal izango dituzue, bai eta marrazki, krokis edo argazkiak ere orotara berreun lanetik gora bildu dituelarik Zigorrek erakusketa honetarako. Eta Zigorrek errandigu,
Erakusketa hau antolatu dut nik pentsaera batekin. Jendeari argitarazi ze prozesu eramaten duten, ze ibilbide egiten duen eskultura batek. Nik eskultura egiten dutenean, nire inguruak eskultantzen ditut. Inguruak nire herria. Ez zentzu militantean, baina nire herri geografikoa, nire herri emozionala, nire herrien sentipenak, eta espero dut eskultura horietan agertzen dela.
Bagoan hartu, erakusketa Miarritzeko Bellevuen ikusgaitu zuela egun guziz, eta sartzeak 7€ eta 5€ dira urririk delarik 12 urtetik berakoentzako. Eta jakin ere, ba zigorrek bisita gidatuak proposatzen dituela asteazken eta larunbat atxaldetan ere.
Zait gustatzen poesia iruzur egiten duelako etzait gustatzen poesia iruzur egiten duelako esaten duda berriak loreak dakartza baina denboraren igarotzeaz ari da edo joan zinenetik egunak kolorea